někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Či bubnem, ať je světlem moři bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak vítám všechny vás, co jste přišli a zasedli k posluchačkám, naslouchačkám. Po té rozcvičce 1, 2, 3, 1, 2, 3 na začátku, pochopitelně zbývá, než se přivítat, takže
Jo, to je tak, když spadnete do vysílání dřív, než vůbec tušíte. No a nemáte ještě správně nastavený všechny ty prvky. Tak. To se stává i v lepších rodinách, řekl bych i na lepších kanálech, tak to bylo pro pobavení spíš. No, vítám pochopitelně tady teď u nás ve studiu na Midgardu, vítám pravidelného pátečního hosta, byť minulý týden to bylo trošku jinak, tak vítám magistra Karla Světničku. Karla, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím vás, tebe i všechny posluchače, jak teď, tak i dodatečně, a omlouvám se posluchačům za můj poněkud zastřený hlas, protože v pondělí jsem byl tady ve známé lékárně a při zpáteční cestě jsem podcenil počasí. Takže uměrně to musím krapet přípravnotej a léčím se, ale všecko bez problému, nemusíte se bát, že byste přes internet chytili ode mě nějakého bacila nebo virusa.
No ne, tak kdyby si byl kojenec nebo dítě, tak už si na jípce, protože to je teď hrozná móda. Teď je potřeba vyděsit rodiče, teď je potřeba jakoby tlačit do toho, že děti jsou ohrožená skupina, protože
no,
je touha a chuť.
Se mýlíš se, protože kdybych byl na jípce, tak je taky možné, že moji rodiče by třeba už nežili. A zároveň taky by o mě více psali všechna média a tak dále, víš, když by je člověk dneska, dnes je to populární, že když už je člověk na jípce, tak o něm strašně moc všichni mluví a píší.
No právě, a to je to, že minimálně v Moravskoslezském kraji se má snad uzavřít školy posledního října, už se prý o tom někde rokovalo, tak uvidíme. No ale rozhodně ten tlak na očkování, a zejména očkování dětí teďko vzrůstá, no a tak se pochopitelně média, opět ta média, zaprodaná média, která se tady v podstatě výrazným způsobem zasadila o pokroucení prostředí pro nezávislé volby, někdo říká demokratické, no tak dobře, já říkám nezávislé, tak to ta média opět zase plní roli těch, kteří tady manipulují tím veřejným míněním. Už to tady zažíváme docela dlouho. No a je mi líto, ale to, co řekl Lubomír Volný v mém sobotním vysílání, což není ani týden, tak začíná velmi rychle nabírat ten pravdivý scénář. Budou se zavírat školy, budou se tady lidé očkovat, budou tady povinná očkování. To už dneska všechno je reálií, protože i o tom dneska budeme mluvit, co se rozhodlo v České republice, respektive na ministerstvu zdravotnictví. Karle, nezbývá, než nedám ti tu otevřenou otázku, jako co sdělal ten uplynulý týden, nebo těch 14 dnů, co jsme se neslyšeli. Já se tě rovnou zeptám, co ty a volby?
No tak já v podstatě jsem byl v Ostravě, jsme očekávali společně s Marianem Bojkem v kanceláři od Luboše Volného, protože tam jako jsou největší prostory na to, abychom se tam všichni z Ostravska mohli setkat. Ti, co jsme jako tak nějak byli, já jsem třeba teďka byl na Olomoucku. Tam v podstatě byl z toho trošičku smutek, důsledek toho, co už jako mnozí lidi vědí, že to v podstatě dalo by se říct odstraňování Volného bloku ze všech médií a ze všeho a naopak preferování lidí a stran, které tam vůbec nejsou ve sněmovně, nehledě na to, že dokonce ani Rada České televize si s tím neví rady, s těmi podvody známého podporovatele vrahu politických vězňů Petra Dvořáka. Ale zároveň taky, co tam bylo po okřání, když jsem našel na internetu, a to teda bylo ještě, než bylo druhé skrutinium, že třeba voliči zjistili, kdo co dělá nebo nedělá třeba v koalici českých pirátů se starosty, že vlastně voliči zjistili, kdo co dělá nebo nedělá pro lidi v obyčejné, no tak jednoduše ty piráty vykroužkovali a jsou tam starostové. Já třeba znám Víťu Rakušana ještě dřívějška, proto jsme taky mohli splknout, ale nebyl na to čas, když jsem byl na tom pověstném Globseku v Bratislavě, na té mezinárodní bezpečnostní konferenci, že on vlastně vyletěl nahoru díky tomu, že zavedl zajímavý typ politiky pro lidi a v Kolíně, no a díky tomu, že se to tam provdařilo, že v těch volbách měl 15% a následujících 65%, což je hodně velké procento, no tak on má v podstatě takovou jednoduchou metodu, která není problematická, a tím pádem, což se projevilo i v tom celostátním teďka volebním klání, že vlastně lidi kroužkovali a okroužkovali starosty a nezávislé, a zřejmě asi si voliči všimli, že zatím nemáme moře, abychom tam měli české piráty, byť to nemáme jako tohle. Ale proto jako Marián Bojko...
Počkej, Karle, nemáme moře, my nemáme moře, ale nemáme ani flotilu, kterou jsme měli. Tu jsme taky prodali. To je jenom taková moje vsuvka, promiň, pokračuj.
No. A takže Marián pooksal, že při všem tom smutném je to aspoň takhle, jako tak, jak to dopadlo. A na druhé straně je tam zaprvé obrovská spousta argumentů k tomu, aby se volby zopakovaly pro porušení mnoha zákonů, to je jedna věc. Ještě je otázka toho, že to důkladně proberu s Luďkem Růžičkou, aby to bylo naprosto kované čisté, protože tam je obrovská spousta toho, a to můžeme, možná probereme, co všechno se tam bylo tak porušeno.
Probereme to, ale... Karle, ještě jako solo, jo?
Ano, ale teďka je ještě novinka, článek nesmírně zajímavý, když jak si to pro zajímavost klidně jako stáhněte nebo přečtěte, je to na Pirátských listech článek od právníka Pavel Hasenkopfa, který byl za Klauze nějaký ten právní poradce na Pražském hradě. A je to ohledně výsledku voleb, že velký je problém pro Fialu a spol. Protože když se přečte důkladně ústavní zákon, ústavní z toho důvodu, že se o něm zmiňuje ústava, tudíž tím pádem je ústavní zákonem taky, a to je zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. A tam se totiž píše v paragrafu 77 odstavec 5 tohoto zákona, že k ustanovení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávnění poslanci zvolení do sněmovny samostatně kandidující politickou stranu. To znamená, že za koalici to nejde. Takže jediný, kdo má právo ustanovit klub v tuto chvíli podle zákona, a ústavní zákon přece nebudeme překračovat, že jo, tak to mají pouze ANO a SPD. A zbytek, co jsou koalice, takže ti nemají nárok na poslanecké kluby. Takže z toho plyne i velice velké další pozitivum, že nás sněmovna v tomto volebním období, než teda to ústavní soud zruší případně ty volby, nebo nejvyšší správní soud, nebo krajský soud, to záleží podle toho, kam se tak dostane, tak do té doby jednoduše prostě kluby nemají právo na to se ustanovovat a tím pádem nemají právo na platy místopředsedů a předsedů klubu a podobné další formace, včetně toho, že nemají právo na takový ten vnitřní servis, které kluby mají. Proto se ustanovují, aby měli prostě své poradní odborné týmy, kteří jsou zaměstnanci sněmovny, ale v tuto chvíli to nemohou mít tyhle ty týmy, kterým dělají ten servis, jak odborný, tak i dejme tomu nějaký ty vařičky nebo vařiči kafe a strouhače nebo strouhačky tužek a podobně. Prostě toto ostatní kluby v tuto chvíli nesmí mít, protože šli do sněmovny v koalici. A ne jako samostatné kluby, jak tvrdí a požaduje zákon o jednacím řádu sněmovny.
No počkej, nerozebírej to moc do hloubky, ještě to rozeberem. No, to nám teprve teďko pan Okamura předvede společně s ANO, pokud by byli v opozici, jak se obstruuje a na rozdíl od koalice, která nebude moc obstruovat, protože nebude mít až na pár přednostních jakoby práv za předsedy, ale tam, myslím, o předsedy strany nejde, tam jde o předsedy klubu, že?
Přesně tak.
Takže jediný, kdo bude moc obstruovat, bude ANO a SPD. No, uvidíme, jestli k tomu přikročí. Ale pojďme ještě od toho tématu, pochopitelně jsme na začátku našeho pořadu, já musím říct, Karle, pár věcí, a pak se do toho zakousneme, ty už jsi se mi do toho zakous, člověče, jako moc brzy, jo.
No, tak.
Já jsem chtěl jako zevrubnou informaci, jako...
Času,
no jasně, zevrubná informace, byl jsem u toho, líbilo se mi to, nelíbilo se mi to a tak dále. No ale je logické, že ty pohnutky jsou hluboké. Já jsem dneska měl takový dosa dlouhý telefonát s jedním posluchačem mého sobotního pořadu. Možná se to také něco ještě použiju, co jsme si povídali. Tak já jenom připomenu, že dnes slaví svůj svátek Tereza. Je to koukám si to jedny. Je to jedno ze čtyř ženských jmen na T. Je pouze Tereza, Táňa, Tamara a Taťana. Představ si to, jinak holky se jinak na to namenujou. Takže kdyby si chtěl mít to, Terezu, tak je to 67 160 oslavenkyň dnes 22. příčka v pořadí četnosti užívání toto jména. Teresky, milé Teresky, my vám teďko tady s Karlem. A jenom pro představu, jo, druhá Taťána má 4777 nositelek, čili tady je opravdu obrovský rozdíl v tom prvenství. Takže, milé Teresky, my vám přejeme teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů. No a vy, co pochopitelně znáte nějakou Teresku, tak ji nezapomeňte popřát, ať ji tím po přáním taky dodáte imunitní sílu, no a ona nebude nemocná, nebude chořet. Máme pátek 15.10. Dnes je Mezinárodní den Bílé hole. Já myslel Bílé hory a teď jsem se začetl Mezinárodně Bílé hole, to znamená, že dnes tedy mají takto jinak řečeno, tak je Mezinárodní den nevidomých. Takže já musím říci, že znám pár nevidomých lidí ze svého života a vždycky jsem je neskutečně obdivoval, jakým způsobem dávají ten život a tuhle jsem vyzvídal na jednom právě nevidomém, jak to vidí, jakoby, jak cítí nás lidi, jak cítí předměty okolo sebe. No je to přesně tak, jako když někdo máte takové to mimosmyslové vidění, to znamená, že vnímáte bytosti mimosmyslově a tak dále, tak pochopitelně ten potenciál se otevře u většiny těch nevidomých lidí a oni nevidí tak, jak to vidíme my, ale naciťují ten prostor dost podobným způsobem, takže asi to má, je to individuální, asi to bude u každého jinak, ale ztráta zraku jakoby neznamená ztrátu vnímání prostředí, tak bych to asi řekl, byť pochopitelně to je handicap, který pro mnoho lidí je velice, velice nepříjemný v tom běžném životě, vemte si chození po ulici, přecházení a tak dále, takže obdivuju i ty lidi, kteří pro tyto naše spoluobčany, kamarády, známé, leckdy, tak vlastně vychovávají ty pejsky a opravdu smekám před každým, kdo se je schopen zapojit do toho života velmi aktivně a vím, že to mají o něco těžší než my a za to si v podstatě těchto lidí nesmírně vážím. Dále je Světový den žen žijících na venkově. Muži ne, jako chlapi, ale dneska ještě mají Světový den všechny ženy, které žijí na venkově a dřou do úmoru, na úhoru, dřou do úmoru. Takže dneska už mnoho žen žijících na venkově nedře na úhoru, ale já si pamatuju, když jsem byl ještě děcko, tak byly ty ženy v té rostlinné výrobě a byly ženy v té živočišné výrobě. Ty ženy v živočišné výrobě pochopitelně se staraly o dobytek, o krávy, třeba o prasata, o slepice v drůbežárnách a tak dál. V těch JZD nebo v těch statcích byli tam i muži, ale většinou to dělali ženy, protože byla to práce těžká, musím říct. No a pamatuju si právě, že ty ženy zase v té rostlince, tam byly spíš ty ženy starší, bych řekl, tam byly ty ženy, které už třeba nezvládaly tu těžkou práci okolo toho dobytka, tak většinou potom s věkem, když byly starší, tak odcházely do té rostlinky a tam se starali právě o to, když se osekávala řepa, vzpomeňte si, když se krechtovalo, nebo když se ta řepa ještě sklízela trošku jinak než dneska, okopávali řepu, okopávali všechny ty plodiny, které se musely okopávat, když se pěstovali, jednotili, třídili, třeba cibuly a různé ty věci, tak jak to známe, tak to všechno se pěstovalo ne strojně, jako dneska se to všechno řeší strojema, ale byli i brigádníci, takže vlastně i ty ženy třeba z té živočišné výroby potom chodili v těch špičkách vypomáhat těm ženám na ta pole, když byl nějaký opravdu kalup, třeba vím, že když se krechtovalo, tak tam vždycky byly ženy, zpívali si, vyprávěli, povídali a u toho se osekávala srpem, ručně se osekávaly ty natě z té krmné řepy, protože dneska už to moc lidí nezná, ale byla cukrovka, ta se dávala na cukr do cukrovaru a byla krmná řepa, pochopitelně tou se krmil dobytek. No a potom ještě z těch cukrovarů se tam zavážely ty řízky, to byly vlastně ty vyvařené, nastrouhané cukrové řepy, ze kterých se vyvařila ta sladká, ten cukr v té sladké vodě, a to, co zbylo, tak to se zase dávalo do siláží a tím se pochopitelně potom krmilo. Takže to se všechno takhle dělalo. Já jsem jako dítě jsem chodil, že jsem nechodil do školy, chodil jsem mezi tyhle ty ženy, které tam u nás za plotem, za zahradou, tak u těch silážních jam, a tam jsem se dozvídal spoustu zajímavých věcí, mnoho moudra od těch žen, protože mi tam pochopně kde co probírali. Vedle toho probírali i klípky, tomu jsem moc nerozuměl tenkrát, kdo se čeká s kým a tak dále, kdo je prostopášný s tamtou. Čili to byly takové věci, které mi došly až potom později. Takže Světový den žen žijících na venkově, myslím si, že kdo jste prožili ten venkov ještě za doby, kdy z polí byl slyšet ten dvouválcový zetor, jak tam někde oral tím dvou radličním pluhem, nebo možná tří max, tak to byly ty doby právě toho našeho mládí, tak bych to řekl. Tak pojďme od toho tématu, ať se tady nerozpláču, protože je to opravdu velká.
No, já bych to možná doplnil všechno to, co jsi říkal.
Ano.
Zaprvé, co se týká těch žen z venkova, pro Pražáky všichni mimo Prahu jsou venkov, to znamená, že to je vlastně svátek všech žen, které nežijí v Praze, to je jedna věc, podle Pražáků, že jo? Druhé z toho, co jsi komentoval, u těch nevidomých, tak můj strýc taky byl nevidomý a to získal to problém se zrakem poté, když musel stvařovat v 50. letech bez svářických bylí v kriminále, a to bylo poté, co ho teta zachránila tím, že si ho vzala za manžela, takže dostal, mu snížili trest smrti na 16 roku, a to hlavním důvodem bylo to, kromě jiných dalších neduhů, které se komunistům nelíbily, takže jeho otec, můj prastrýc, byl v generálním štábu armády, která osvobozovala tuto zemi od fašistů, ale to byla ta armáda, která šla směrem na Plzeň. To znamená, že to pro toho komunistům vadil. Na co se týká Terezy, taky znám jednu takovou Terezu, teďka už je sice výroční 79, to znamená, že dneska už je to 42letá paní, ale já ji znám ještě jako dítě a s ní překrásný zážitek, kdy její otec, můj kamarád, tehdy se pochlubil tím, že dcera přinesla poznámku ze školy, ze základní školy, že neustále zírá z okna, vrtí se a je neposedná. A ten kamarád do té žákovské knížky napsal: doma taky, proto ji posíláme do školy. A potom žádná poznámka.
No, Karle, to jsme si zašpásovali. Já se omlouvám, já jsem si strčil kousek jabka do pusy. Neboť jsem věřil v tvůj dlouhý monolog. Ale ne, tak to tak je, prostě krásný jablíčka ze zahrady, tady od sousedů. Pak máme krásná jablíčka, co nám přivezla z Deníčka z Osvětiman. Prostě kdo kupuje jabka v obchodě, tak nikdy nepochopí, co je zakousnout se do jablíčka, které vyrostlo na zahradě, svítilo na něj sluníčko a to jablíčko se jenom směje. To je pozvánka do toho světa jablek a ne do toho světa těch lesklých hmot, které jsou ve tvaru jablek a prodávají se, jsou asi 36krát stříkaný proti všemu i proti tomu, aby vydrželi na vzduchu a tak dále. No,
potom jsou to, ještě tě přeruším, potom jsou to takzvaná pohádková fialová jablka, a to jsou jablka pro sněhurku, že jo?
To jsou jablka od fialy, asi když jsou fialová, ne? A to jsou jablíčka pro to jsou kyselá jablíčka pro naše voliče a o tom se dneska budeme jako bavit. Tak a zase jsme ufijali. Karle, odkud to nakopnem? Já to řeknu tak. Měl jsem Já to vemu od toho pořadu, který jsem dělal v sobotu. Já jsem se v tom pořadu vyjádřil, že to, co vidím, mě silně připomíná virtuální realitu, protože ty grafy jsem znal, ty grafy jsem viděl už 3 týdny před volbama a vlastně ta situace celá byla jako dýtlovský seriál. Proč jsem to takhle pojmenoval? Možná to ne všichni úplně dobře pochopili, jak jsem to vlastně myslel. To nebylo ode mě. Já jsem řekl, že prostě až budou vyhlášeny oficiální výsledky, pak k tomu zaujmu oficiální stanovisko. Zatím jsem k tomu před tím týdnem v tu sobotu zaujímal stanovisko takové, že my v televizi mohou opravdu ukazovat cokoliv. Když bych to řekl úplně natvrdo, volby 8. a 9. října roku 2021 řídila média. Tečka. Bylo to odřízeno médií a bylo to odvysíláno médií a bylo to naprogramované do těch lidí médií. Prostě dokoli se snažil a to, že to takhle bylo, jednoznačně vypovídá třeba i o tom, že před branami sněmovny zůstal Šlachta se svojí přísahou a víme, že tam byly velké zájmy. Před branami zůstala Trikolora, kde, kdo jste někdy projížděl tady Olomoucí a Olomouckém, tak tady nebylo pro billboard se zahradníkovou kam plivnout, tady byli všude. Zrovna tak to bylo vlastně odřízeno velmi šikovně ve smyslu Pirátů, protože zaplať pámbu, teda to musím říct si v jejich neprospěch. A celá volební kampaň vlastně byla řízena médií. To znamená, média vycenzurovala v tom předvolebním období, vycenzurovala každého, kdo nepatřil mezi takzvaně vyvolené, mezi ty, kteří se mohli ucházet o přízeň voličů v nějaké větší míře. Myslel jsem si, že ta média mají menší vliv. Domníval jsem se, že lidé jsou schopni vyhodnotit a posoudit rizika ze zkušenosti delší než jeden rok, že když to zažívali, prožívali, takže neudělají tu chybu, že budou do sněmovny volit ty elementy, kteří za tou vší bídou, která zatím je, ale která zejména přijde, nastupuje a úřaduje, takže ty, co zatím stojí, volili to, respektive hlasovali pro to, odsouhlasovali to, neobstruovali, když obstruovat měli. Prostě a zkrátka jsem si myslel, že lidé už dostali dostatečně velkou lekci a budou umět a schopni volit mezi populismem, který je prezentován médií zejména, a reálnými návrhy na vybřednutí země z tohoto chaosu a krize, který byl předložen v tom programu a v těch všech vystoupeních a v těch všech volebních kontaktních kampaních, kterého se dopustil Volný blok. K mému velkému zklamání opravdu zvítězila virtuální realita. Takže výsledky voleb byly vyhlášeny, tuším, v úterý, si mi říkal. No a ano. Oficiálně Volný blok v tuto chvíli zatím, co má k dispozici, tak Volný blok oficiálně nebude zatím podávat zatím nic, protože oficiálně zatím veškeré ty hlášení lidí, že byl jsem v Horní Dolní, tam jsem hlasoval takhle, zakroužkoval jsem tam ty a ty lidi, nemůžu to najít, nemůžu to dohledat. Oficiálně tyto záležitosti nebyly zatím vyhledány, že by byly chybové. Vždycky z Deníčka Hlavníčku to chudák oddřela z větší části asi sama. Dohledávala opravdu už, možná se dá říct, fakt stovky těch případů. A všechny ty případy skončily tím, že lidé neví, v jakém okrsku přesně volili, že to lidé neumí dohledat a tak dál a tak dál. Takže zatím po té oficiální linii, zatímco lidé se nějakým způsobem sami dožadovali na tom našem dohody @volnyblok.cz, tak se nenašel jediný případ, že by to bylo špatně. Na druhou stranu ale existují lidé, kteří opravdu už mají dneska ověřeno, že nějaká chyba nastala, že něco je jinak. Čili uvidíme, my to ještě nějak vyhodnotíme. Ještě pak se vyjádřím k jedné věci, že existuje jakési podezření, a to z hlediska vývoje těch čísel, tak jak byly předkládány při tom sčítacím odpolední v tu sobotu. A tam z toho vyplývá, že takto se ty věci v jiných volbách nechovaly, chovalo se to výrazně odlišně. Takže máme tady na stole takové určité pochybnosti, musíme si v nich pozametat a Volný blok se asi zachová tak, že kdokoliv z Volného bloku bude chtít, tak může podat stížnost, žalobu a tak dál, to se podat dá, nebo kdokoliv z veřejnosti, kdokoliv ze sympatizantů, prostě kdokoliv si bude myslet, že jeho hlas nebyl započten, tak my pomůžeme každému s tím ověřit, zdali to byla chyba, nebo jenom se špatně díval. Dokonce jako připravujeme nějakou metodiku na stránkách Volného bloku, čili na www.volnyblok.cz, to, aby jsme využili případně tu lhůtu, která je tam, myslím, 10 dnů po vyhlášení voleb a něco s tím dělali. Na druhou stranu ale už teď jsou jasné některé prvky, že se porušoval volební zákon, ani ne tak třeba, teď nemáme momentálně na stole důkazy o tom, že se špatně sčítalo třeba v těch volebních komisích. Tam zatím nemáme relevantní důkaz. Nicméně jsou nějaké výsledky a tam se bude nějak analyticky na tom podílet jistá skupina, která se to ujímá. Dobrovolníků, nikoli z Volného bloku, musím říct. No, ale máme na stole relevantní záležitosti a to je flagrantní porušování volebního zákona, ústavy, čili máme tady jasná porušení ustanovení zákona, jak se v té volební kampani nepostupovalo ve smyslu zákona. To bych, Karle, nechal teď na tobě, abys to celé vysvětlil.
No, tak tam je těch prvků obrovská spousta. Volební kampaň začíná vlastně druhý den po volbách. A Česká televize má povinnost umožnit všem stejný přístup z hlediska politické vyrovnanosti. To jsem napadl Českou televizi, že vlastně třeba poslanci Bojko a Volný neměli přístup tak, jako měli ostatní poslanci. To znamená, spočítal jsem, že oni dokonce, teďka nevím, jestli to bylo dokonce července, že to bylo dokonce července tehdy počítáno, že tam mají 157 hodin, které jim televize dluží k tomu, aby tyhle ty volební přístupy byly vyrovnané. Navíc Česká televize odmítla na to, na co máme právo a co jsem já třeba požádal poslaneckou sněmovnu ve smyslu zákona 106/1999 zbytky, což je zákon o právu na informace, kdy sněmovna mi měla dodat do 15 dnů filmy, které jsou v těch bezpečnostních kamerách, které byly z televize vystřiženy. Zřejmě věděli, proč to vystřihují. Takže
musíš říct, jaké filmy, Karle? Musíš říct, o co šlo?
Myslím ty filmy, které ukazují, jak tam poslance Volného Luboše vynáší v rozporu se zákonem a ústavou česká politie jenom proto, že má odlišný politický názor než ta mafie, která do nás vládovala všechny ty covidové nesmysly a zločiny na nás spáchala covidově.
A ještě je to doplním. A pochopitelně ještě se jedná o to, jak stloukl toho předsedajícího schůze Hanzela desítku a ve druhém případě, jak zdemoloval údajně prý, jak zdemoloval ten mikrofon a ten stolek, protože to říkala média, ale v podstatě neexistuje o tom žádný relevantní důkaz. Dokonce Lubomír Volný vyzval v televizním vysílání na Prima CNN News, vyzval, aby kdokoliv z občanů České republiky dodá relevantní důkaz toho, že on tam něco rozbil, že tam něco on přišel rozbít, takže mu dá 1 000 000 korun a odstoupí z veřejného života, odstoupí z kandidátky. Zatím, pokud já mám informaci, tak se nikdo nepřihlásil.
Tak ono možná ten, kdo se měl přihlásit, tak čeká na to, že to soudy zruší ty volby a že potom, že se ozvou a my jsme ti, Luboši, my tě bereme za slovo. Ale já si myslím, že to nebude, protože i sněmovna jako taková ignoruje svoji povinnost ze zákona, že musí dodat tyto filmy. To znamená, že v podstatě, když je nedodá, tak jak má podle zákona, tak potom tam je opakovaná pokuta 100 000 korun za nedodání těchto filmů, dokud je nedodá. Ona nemůže říct, že ne, nemá, protože bezpečnostní systém je všechny tyto filmy zálohuje. Takže je má. Ale je pravda, že prostě, že pro některé politiky je to nepohodlné, že vlastně by to zmanipulovalo jejich lži, které má nás krmili za naše peníze navíc lži krmené.
A promiň, ještě k tomu já dodám. A pokud by nastaly technické potíže, to znamená třeba odstupující vojska Wehrmachtu by přerušila vedení k těm kamerám při svém ústupu v 45. a nebylo by fakt možné jakoby ty filmy mít, tak v tom případě je možné žalovat za pomluvu média, která tvrdila, že Lubomír Volný tam něco rozbil. Čili tím pádem by neexistoval důkaz o tom, co oni tvrdili.
Přesně tak.
A nebo
přesně
by musel někdo se zodpovídat z poslanců, že takto lhal do médií.
No ale to může taky v rámci toho novin občanský zákonník poškozuje, pamatuje i na škodu vzniklou takzvaného nehmotného charakteru, to znamená, že každý občan, který si platí Českou televizi povinně ze zákona pod hrozbou pokuty, dokonce tady na Ostravsku horníci povinně museli párat covidová karanténa, ne covidová karanténa v době, kdy si Pražáci váleli šumky doma a oni si museli fárat, aby měli na zaplacení povinných televizních poplatků. Takže každý koncesionář má právo žádat o náhradu škody nehmotnou charakteru, že to neuveřejnili. Já třeba jsem žádal Českou televizi, nebo ne Českou televizi, ale Radu pro rozhlasové televize, Radu pro České televize, na tady tohleto, aby v podstatě sundali Dvořáka pro porušení tohoto zákona. A rada v podstatě si nepřečetla ani svůj vlastní zákon, aby viděla, že se obracím naprosto správně. Oni mě napsali, že první se musím obrátit na dopisové oddělení. To znamená, že ani ta rada si nepřečetla zákon, že ona odpovídá, a ne dopisové oddělení, to je jedna věc. A druhá věc je, dopisové oddělení je podřízeným stávajícího komunistického zločince Petra Dvořáka, který tu televizi vede. Takže i ta rada v tuto chvíli, co tam je teďka, to už bylo až po vyhození Hanky Lipovské na základě podnětu tamté spolupracovnice zakladatele STB, té Somerové, která v podstatě roky se nechala platit zakladatelem STB za svoji dokumentační činnost. Takže tím pádem je to naprosto jasné, že oni chtějí, jak si nás obrnout, ale je na divácích, aby jednoduše se ozvali, výzou dejme tomu každý z diváků by řekl, dobrá, chci po vás náhradu škody nehmotného charakteru 1 000 000 korun, za to, že mi neukazujete vyrovnané zpravodajství, vyrovnané věci, co mají být. A mám dojem, že to by teprve Česká televize asi možná i zanikla. No tak to, komu by asi tak chyběla? Maximálně těm, kteří tam teďka jsou i v úvozovkách s prominutím vyžírky z našich povinně placených koncesionářských poplatků.
No ale takže, Karle, promiň, ještě jako doplním. K tomu došlo, a to je zase, to je potřeba věci si spojovat do souvislostí, ano. Proč Česká televize se z ní stala žumpa, která dneska ta Česká televize tou žumpou je? Proč? Protože Lidé si pamatují, ale trošku možná zvláštním způsobem, kauzu, kdy Jana Bobošíková byla ještě s tehdejším ředitelem v opozici a bránili Českou televizi před těmi nocležníky ve spacácích, to byl Ruml a Spol, čili klasická pražská kavárna společně s dalšími, s další lumpen kavárnou a jejími povaleči, tak ukradli tu Českou televizi, ukradli koncesionářům. Nic jiného na tom není. To znamená, to je tato svoloč a sebranka, která tu televizi těm lidem ukradla a začala tam úřadovat a začala dělat to, čeho jsme dneska svědky. Tam se to nastartovalo. Já jsem slyšel nějaké kritiky na Janu Bobošíkovou, že ona tam něco a tohle. Ne. Jana Bobošíková, přátelé, bojovala za vás, za koncesionáře, aby tu televizi tato lumpen kavárna neukradla. No, ale bohužel nikdo ji v tom nepodržel, že? Tak, to je jenom taková vsuvka, protože když lidé mají třeba vůči Janě Bobošíkové nějaké výhrady, tak leckdy vzpomenou i tento boj a zápas o Českou televizi, ale bohužel mají tu verzi, kterou jim ta televize, ta ukradená televize, kterou jim potom vlastně rvala do hlavy.
No, to je právě taková ta manipulace, která je tady, kterou si vycvičil Dvořák Petr v rámci služby komunistům, kteří převzali praktiky fašistů, což jako proto taky byli vlastně zakladatelé STB, počítali nebo využívali do našeče gestapa. A takže oni jsou na tohleto vycvičení, že jednoduše kdo vlastní televize nebo kdo vlastní média, ten vlastní i moc. Takže to proto taky málo kdo se třeba zajímá o to, kdo všechno vlastní naše média, jako jsou různé noviny a tak dále, deníky, hlavně takové ty laciné, jako jsou Bulváry a podobně. Takže to není problém, aby si každý to onašel svůj oblíbený časopis, nebo to je třeba tu mediální žumpu, i když já třeba slovo žumpa se bráním, i tobě jsem to chtěl, Petře, vytknout slovo žumpa, protože slovo žumpa je něco biologického, ekologického, a to je vlastně skrytá politika strany zelených, že?
Ale vyhnívá to tam úplně stejně. A padají z nich úplně stejné věci, Karle.
Jo, to je pravda,
No.
No. Ale tím pádem jako prostě televize jako taková, jestliže i ta rada, která má dohlížet na dodržování zákona, nakonec řekne, že to má šetřit televize a ne oni. No tak potom, kde to znamená, za co oni dostávají těch 25 tisíc nebo kolik to je měsíčně? Takže já tam budou řeknout, to mi ne, to ta televize. A oni si nevšimli, že prostě podle zákona mají povinnost a jsou s našimi daněmi placeni za to, že budou vykonávat dozor nad činností České televize tak, aby ten zákon, který je požadován, aby byla televize dodržovala ve svém programu nebo ve svých programových plánech, to znamená z hlediska politologického dodržování rovnosti přístupu do médií, to dodržováno nebylo. Takže tam je to naprosto jasné. A nedodržování, to není jenom televize, to jsou i další skutečnosti, ale k tomu se asi ještě, Petře, dostaneme, co se tam všechno dělo.
No, to je pravda, ono toho je celá škála, je toho mnohem víc, ale my jsme tady kousli vlastně tu záležitost nerovnosti v tom předvolebním klání, čili ty si řekl, že volební kampaň začíná druhý den po volbách, potom pochopitelně jsou ty předvolební kampaně mířené přímo na ty konkrétní volby, ale je to tak, prostě každá strana v podstatě by si měla uvědomit, že její volební kampaň začíná druhý den po volbách. A je to, jestli to je ta vítězná, anebo jestli je to ta poražená, protože takhle to je. Bohužel musím říci, že paměť těch voličů je neskonale krátká. Ono totiž lidé se obávali toho, že když půjdou volit, takže po nich někdo bude vyžadovat, aby měli roušku nebo respirátor. A velice vítali nařízení, já jsem ho vítal, vítali nařízení, že teda volební komise nebudou mít vyžadovat respirátor nebo roušku. Ale to není o tom, že by měli rádi ty lidi. To bylo jenom proto, aby nepřipomeňte voličům, jak jsme je tady drtili rok a půl. Jako. Nesmíte jim to v té volební místnosti připomenout, protože kdyby ten volič tam přišel a ten předseda nebo někdo z té komise řekl, nasaďte si roušku, nesmíte se mít bez roušky, tak tomu voliči by teď seplo a řekl si, no jo vlastně, tohle to já jsem zažíval rok a půl. No tak to těm hajzlům já to nedám, jako. Ale protože vlastně toto bylo zrušeno, respektive nebylo na to tlačeno, protože kdyby před tou volební místností stáli policajti a zaklekávali na lidi, kteří nemají roušky, protože v těch prostorách už je mít měli podle toho nařízení, které je platné od 39. Byť má 38 stran, asi nikdo si nedokázal pročíst, tak se to tam říká, tak to znamená, že lidé by se velmi rychle rozpomenuli. Aha, no tak to tady nechceme. Kdože to říkal? Jo, Volný blok, aha, tak těm to hodíme. Proto, a to je to jeden ze způsobů manipulace, jak nechat voliče zapomenout. Takže jenom jsem chtěl říci, že proto ty kampaně vrcholí v podstatě pár týdnů před volbami, respektive pár dnů před volbami, protože volič v tom obrovském kvantu informací má paměť jenom řádově ve dnech. Řádově ve dnech, nikoli v týdnech. Takže takhle se věci mají, no. Karle?
No, to, co si právě teďka komentoval, tak je to do jisté míry svým způsobem taky volba, ale nedemokratická, nesvobodná, protože i televize ohlašovala, kde všude, jakým způsobem byli voliči vyháněni kvůli rouškám chybějícím. Na druhé straně, ale byla to v daném okamžiku velice svobodná a cílená volba volebních komisí, koho pustit nebo nepustit do volební místnosti. Protože když on neměl roušku, byl to určitě příznivec Volného bloku. No tak ho s odůvodněním na nějaké nezákonné předpisy o rouškách, protože epidemii nikdo nikdy u nás nevyhlásil, tak nezákonné vyhlášení ho jednoduše nepustíme do místnosti a budeme mít dostatek svých našich potřebných hlasů a ne, aby nás tam zatěžovali nějaký volnoblokaři, kteří by nám to tady ještě volně zablokovali ty naše kšefty s vakcínama a rouškama a naší totalitou covidovou, fiktivně covidovou, protože už tuto chvíli je dostatek zpráv o tom, že covid jako takový už lidi nemají a když už náhodou ho mají, tak ho mají na základě toho, že byli dvakrát očkováni a že nemají vůbec žádné protilátky po tom očkování.
Karle, já mám od těch některých lidí, ať předsedů těch volebních komisí, tak mám informaci, že naopak, že ty volební komise právě dostali příkaz, roušky vůbec neřešte, to je každýho věc. Dokonce v té komisi, kdo nebude chtít mít roušku, tak ta komise ho nenutila. To znamená, že konkrétně já, když jsem byl volit, tak v té komisi, tuším dva, měli předseda té komise, byl starší pán. Bylo vidět, že opravdu do těch komisí chodí už asi, no nevím, když se asi v Rakousku, za císaře pána se v Rakousku nevolilo, ale jako má s tím velkou zkušenost, jsem chtěl říct. Jo?
Za císaře pána se volilo.
Já vím, ale...
To mohl být pamětník.
Jo, děkuju. Ale chtěl jsem jenom říct, že to byl takový ten kovanej předseda, velmi zodpovědně to udělal všechno, tak ten měl respirátor, ale to je ta svobodná volba, jako jo, prostě kdo chce mít respirátor, tak ať ho má, já jim to neberu. Ale vadí mi, když do toho nutí děti, anebo když děti už jsou tak závislí na těch respirátorech, že už jako bez nich nejdou, protože přece je v tom teplo, ne, venku. Takže zase nechci, aby někdo vnucoval mě to, že musí mít respirátor. Takže říkám, bylo to tak, že asi dva členové té komise měli, jedna měla roušku, druhý měl respirátor a ostatní byli bez. A nikdo nic ani nepíp, prostě jsem přišel, měl jsem placku Volného bloku, ještě jsme se tam jako smáli ohledně zalepování obálky, protože jsme chtěli zalepit obálku. moje paní tam to volizovala, už tam skoro nebylo, ten papír už byl celý vylízaný. No ale lepidlo se nedolízalo, takže to byly obálky bez lepidla totiž, co?
Ano, 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 lepidlo je drahé.
To byly obálky bez lepidla, přičemž vlastně nesmí vypadnout ten lístek, jo, takže už tady to je trošku jako takový na zvážení, ale tak dá se to řešit tím, že se ta chlopeň tam do toho zahrne. Tak jsme se tam tomu ještě smáli, já jsem říkal, no tak budete s tím mít víc práce, no. Ale myslím si, že to bylo na pohodu, absolutně na pohodu, nikdo tam nikoho neprudil. Jenomže právě ta pohoda, to byl ten hezký svět, a ten hezký svět skončí na konci tohoto měsíce, možná ještě o kousek dřív. On ten hezký svět už pro řadu lidí začíná končit teď, v těchto chvílích, protože se začíná přituhovat. A právě o tom se taky dneska budeme bavit. Já se, Karle, chci vrátit ještě k tomu prostoru v té televizi. Ono, jak se díváš, dejme tomu, na veřejnoprávní televizi, která udělá diskuzi, ve které označí vybrané lidi, označí jako budou, tady z tohoto kolektivu bude vybrán premiér ve volbách. To je takové to už, já si myslím, jako to je těžká tvrdá manipulace toho obyvatelstva, co myslíš?
Nejenom, že může to být manipulace, já teda přiznám, že já z televizi moc nesleduju, takže jak jsi říkal, že jak se díváš, si položil trošku nešťastně otázku, ale z hlediska to, jaký mám názor na tenhle ten problém, tak prostě, když si představím, že v podstatě by mi tam představí třeba Darebáka a Zločince Šlachtu, který jako se dopustil mnoha trestných činů, včetně korupce. A on to má být premiér. To znamená, že Česká televize mě už nabízí, ano, toto je jeden z premiérů. O dalším tvrdí, že je STBák a přitom on byl z tebe kritik, protože byl KGBák. A nebo o dalším prostě, který vyháněl, mu nevadilo vyhnání Židů, ale vyhánělo vyhánění Němců. Nebo další se přihlásil k tomu, že schvaluje vraždy Židů. A 300 tisíc Židů, že je schvaluje.
To jsem ti chtěl říct, aby jsi nebyl malicherný, že těch gaunerů tam byla celá škála, no.
No, ale protože oni vlastně vybrali, nebyl to výběr voličů z hlediska demokracie, ale byl to výběr České televize. A naše ústava nepočítá, že bychom si vybírali premiéra nebo něco takového televizi, ale že si ho máme vybrat ve volební místnosti. A televize má nám poskytnout k tomu vyvážené zpravodajství a vyvážené informování. To znamená, že jestliže máme 22 stran, tak tam mělo být 22 stran. A ty televize chuchne, když to řeknu slušně, ale prostě jednoduše je 22 stran, tak musí být všechny podle zákona. A ne, že televize si řekne, no jo, ale tady nám ty počty vycházejí, že by tam zrovna třeba mohla přijít nepopulární strana, která by nám zatrhla naše kšefty a náš biznis k pramenící z naší komunistické minulosti a zločinech v této komunistické minulosti. No tak tu stranu tam jednoduše nedáme a omezíme to a nabídneme divákům jenom tady tohleto. Což je zjevná manipulace v rozporu s ústavou, kdy všichni mají právo, srovná práva přístupu ke všemu, co má být, jako to je, myslím, článek 21 odstavec 4, mám ten teďka na mě přesně z hlavy, v listině práv a svobod. Že v podstatě všichni mají rovné právo být volen. To znamená, v čem je to rovné právo, když mě nabídnou 7 premiérů, namísto toho, abych vybrali 22, jestli, že bylo 22 stran. Navíc ještě, když to jako, to hovoří samo za sebe.
No víš co, tak už jenom samotný fakt, že je to podsouvání toho výsledku. Ono těch podsouvání bylo víc. Jenomže my ani totiž nevíme, jaké podprahové věci tam byly ještě pouštěny těm lidem, aby opravdu takhle uvažovali. Protože jedna věc je ukázat lidem třeba takovou rozpravu a druhá věc je podprahové navnímávání, které může být pochopitelně řádně modulováno při sledování té televize. To je opravdu jako věc, která se používá velmi, velmi často. Máme tady nějaké psí technologie, máme tady jako spoustu věcí, které se už dlouhá léta používají k manipulaci s veřejným míněním. No a věřím tomu, že i při tom vysílání tam byly prostě podprahovky, kde ti lidé, kteří byli rozhodnuti volit jako kdyby změnu, ale k lepšímu, jo. Tak jenom, že jim někdo řekl, volte změnu, a neřekněme si k horšímu nebo k lepšímu, tak už prostě zatím běželi jak slepice za plivancem, jak se říká. Takže to jsou další věci, které bychom mohli tady rozebírat. Ale pravdou je, dobře, je to v rozporu. Kdo by měl konat? Tedy kdo by měl jít někoho žalovat? Kdo je za to zodpovědný? Protože podle mě to je takto. Česká televize neplní rámec jí stanovený zákonem jako veřejnoprávnímu médiu v konkrétním situaci, a to jsou volby, respektive předvolební kampaně těch stran, nedala prostor podle zákona, nevytvořila prostor pro rovný souboj. To za prvé. Českou televizi řídí generální ředitel Dvořák. Generálního ředitele odvolává, dosazuje Rada České televize. Radu České televize volí, případně kooptují a tak dál, uvolňují poslanci parlamentu. Takže kdo je zodpovědný v důsledku za to, že Česká televize, veřejnoprávní televize, si dělá soukromý biznis na, řeknu, projekci toho, kdo bude premiér?
Přesně tak. Já, jak jsem před chvíličkou mluvil o tom článku, tak jsem mu řekl velice přesně, že to opravdu článek 21 odstavec 4, že Listiny práva svobody, vidíš to, i přímě rozroušené skloroze, tyhle ty věci si pamatuju. A přímo ho ocituji. A je to přesné. A v podstatě, kdo si vzpomíná, tady, jak si to pustí potom na internetu zpátky, že jsem se moc nezmýlil ve slovosledu, občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. To znamená, že televize umožnila jenom 7 občanům, že to jsou tihleti kandidáti na premiéry, namísto, aby to udělali všem. Takže to je v podstatě poro. A z hlediska té odpovědnosti, jak se stalo, protože tam je sice sněmovna, že by to měla být, která by měla být zodpovědná svým voličům ve volbách, jenomže i ty volby, jak vidíme, tak jsou pomocí té televize, která by měla to připravovat nezávislé volby, tak jsou zmanipulované, že vlastně televize umanipuluje volby tak, aby tam byli ti lidé, které ona potřebuje, aby mohla manipulovat a kšeftovat nadále za naše poplatky, které my musíme platit povinně ze zákona, ty koncesionářské.
Takže parlament použil Českou televizi k tomu, aby prosadil sám sebe, respektive vybrané kusy ze svého středu, aby Česká televize naprogramovala občanstvo. Je to tak?
Přesně tak.
Co má dělat občan, koncesionář?
Koncesionář může v tuto chvíli, co takhle probíráme na tuto problematiku, tak tohle to může být jeden z důvodů, proč koncesionář může být nespokojený s výsledkem voleb a může se ozvat ke krajskému soudu, který je příslušný tam, kde ten volič volí, anebo ten kandidát kandiduje. Takže tam všude může se ozvat kdokoliv z voličů, že z toho a z toho důvodu pokládá tyto volby v rozporu s ústavou a s listinou práv a svobod, tudíž aby byly prohlášeny za neplatné a opakovaly se. Jednoduše. To je asi v tuto chvíli nejschudnější, protože kromě toho, co jsme se bavili o těch porušení zákona, tak ve skutečnosti toto porušení zákona je i naplnění skutkových podstat několik trestných činů, jako je například maření přípravy a průběhu voleb, to je jedna věc, anebo taky zneužití pravomocí úřední osoby. Takže v podstatě volili voliči, anebo volilo poslance minimálně, jak jsem teďka citoval, 2 trestních paragrafů, volil naše voliče trestná činnost. To je otázka, že jo? To by nám měl soud zodpovědět. A právě proto každý volič má právo, nestojí to nic, má na to právo, je to zdarma, každý volič má právo obrátit se na nezávislý soud, což je krajský správní soud, a tam může se obrátit na tom, že já to ještě projdu, ještě znovu si to je krajský soud, ale to ještě do našeho vysílání dám. Ale vypadá to, že ano, že u krajského soudu se obrátí, že proto a proto se mu nelíbí výsledek voleb. No, jednodušší.
Že se mu nelíbí výsledek voleb, u nás je ta formulace pak bude jiná.
Pro porušení zákona v těch a těch předpisů.
Ano, že neshledává volby v souladu se zákonem. Tak by se to
ano, ano, ne krajský soud, ale nejvyšší správní soud. Ať jsem přesný, nejvyšší správní soud, který je v Brně. Tam to mohou poslat poštou, doporučeně, anebo...
Promiň, myslíš si, že bychom mohli zpracovat nějaký koncept, který bychom umístili třeba tady pod tento pořad časem?
No možná, že by to šlo, já se ještě dobovím s Lukem Lučičkou, si bude mi na to čas na obroušení v úvozovkách slušně řečeno, že já to klidně se píšu, alebo ona by to jako ještě dal tomu trošku, jestli já jsem tam náhodou jsem dopustil či nedopustil, každý si to může stáhnout a může to tam poslat. Bylo by to zajímavé, jako si nejvyšší správní soud tohle to řeší, že tyhle ty žaloby.
Když správní soud odpoví, že neshledal, je pak nějaká další cesta?
Je a není, protože na jedné straně věci kolem nejvyššího správního soudu se sice už nemají možnost odvolání, ale občan má právo, jako každý jiný, obrátit se na ústavní soud se stížností na porušení zákona, což je záležitost jako obecně pro všechny varianty porušení zákonu, kdy byly vyčerpány všechny nižší složky. Nejnižší složka pro ten zákon je nejvyšší správní soud, jiný k tomu není. Takže další stupeň, kam se lze obrátit, je už jenom ústavní soud a tam nelze to, že byly porušeny volby, ale protože byla porušeny jeho právo na spravedlivý proces. A to už lze se obrátit pouze na ústavní soud. Pak už, ale tam je ještě navíc to, že Moravská a Slezská pirátská strana objevila podvod dirigovaný a hlídaný Ivanem Bartošem na ministerstvu vnitra v době voleb do Evropského parlamentu a tam to zazdíl v úvozovkách řečeno pověstný zločinec komunistický Pavel Rychetský. Stačí se podívat na životopis jeho rodičů, jak co dělali za fašismu, za totality fašistické a následně za totality komunistické a jejich synáček samozřejmě v tom pokračuje. A on tehdy napsal, že ústavní soud není druhoinstančním a ignoroval, teda druhoinstančním soudem a ignoroval úplně to, že on má povinnost posuzovat, jestliže se stěžovatel na porušení ústavního práva stěžuje na porušení práva na spravedlivý proces, tak je povinen ústavní soud posoudit, zdali se jednalo nebo nejednalo o porušení práva na spravedlivý proces. To znamená, že ústavní soud vlastně nepřímo přiznal, ano, je to porušení zákona, proto jsme to zametli tímhletím způsobem. A jestli na to toho natolik vědom ten zločinec Rychetský, že on dodnes neposlal odpověď, protože si ví, že co je v černě na bílém napsáno a jim podepsáno, tak v ten okamžik je to okamžitě žalovatelné u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A stačí si připomenout, na to, když jak, to je možná na další povídání, co se teďka dělo ve čtvrtek na Vrchním soudě v Praze v souvislosti s jiným překladem rozsudku soudu pro lidská práva ze Štrasburku, kdy v češtině jsou jiná slova než v originále. To je důležité. Ale to je až na jindy, protože dneska se zabýváme volbami hlavně.
No ne, tak možná to, Karle, dělali ty tlumočníci, co už tak nějak umí trošku česky. Ale víš, co k nám takhle proudí zvenku?
Ne, to nejsou tyhleti. To jsou tlumočníci, kteří jsou vysláni naší vládou, aby ukočírovali a uhlazovali to, co není pro naši vládu pohodlné.
Já vím, jsem to nechtěl tak otevřeně tady říct prostě.
No tak rádi, ať lidi vědí, o co jde.
Vrátím se k jedné věci. Takže dobře. Komu se nelíbil přístup veřejnoprávní televize, kdo shledává porušení zákona v tom, že byla prováděna cenzura kandidujícím lidem, kterým byly mazány facebookové profily, probíhaly cenzurní záležitosti ve sdílení příspěvků, protože Tady je potřeba říci, že my jsme měli nastavené ty komunikační kanály směrem k veřejnosti formou sdílení na Facebooku a na dalších sociálních sítích. No a spousta lidí sice streamovala, spousta lidí sice sdílela, ale měli takzvaného avatara. To znamená, avatar je jakýsi dohled a ten dohled hlídá, že když ten člověk začal něco tisícovce lidem sdílet, tak mu tam nastavili filtr třeba 1:10 nebo 1:100. Takže nakonec místo tisícovce lidí neodešla ta věc, ale odešla třeba jenom 10 nebo 100 lidem. Takže to jsou ty avataři, kteří byli nasazováni. Toto nedělá Facebook, jenom prosím vás toto. Toto nedělá Facebook. Toto pro Facebook, tak bych to řekl, toto jako brigádníci Facebooku dělají placení lidé na ministerstvu vnitra, je na to odbor, Hamáčkovo ministerstvo vnitra zřídilo odbor a tito fízlové policajti normálně blokují lidi, blokují, omezují rozesílání a distribuci pro ně nepříjemných, choulostivých, nepřijatelných, pro ně nepřijatelných, myslím pro Hamáčka a spol, nepřijatelných zpráv na sociálních sítích. To všichni říkají, dělá to Facebook. Ne, nedělá to Facebook. Dělají to právě tito. A dělají to proto, že Facebook, pokud chce fungovat v té dané zemi, musí vytvořit prostor na to, aby si tajné služby nebo ministerstva vnitra a podobně, aby si mohli tyhle ty věci zřizovat a takto cenzurovat. To znamená, další věc je cenzura v době voleb. To je také důležité jakoby zmínit. To se bude hůř prokazovat než ta televize, jo? Ale dá se to tam také zahrnout. Čili jenom, Karle, teď se bavíme o tom, že první cesta je, nelíbil se nám, nebo nepovažujeme výsledek voleb za relevantní, protože byl porušen zákon. V tom. To bych potřeboval, kdybychom mohli dát našim posluchačům k dispozici, aby kdo to takhle cítí, tak aby to nějakým způsobem zpracovali podle nějakého konceptu a mohli to poslat, to za prvé. A za druhé, Rada České televize porušuje rovněž zákon, protože ty si dělal, činil si dotaz právě tady na tu, řeknu, pro mě to je cenzura, jo, pro tu nerovnost, kdy je upřeno kandidujícím občanům, je upřena rovnost v tom politickém klání, nebo v tom předvolebním klání. Takže co uděláme s tou radou?
No tam jako v tuto chvíli těžko posílat podnět poslancům, aby tu radu odvolali, protože to už učinili někteří, asi jinak se nic neděje a oni svým způsobem poslanci těžko budou v tuto chvíli tu radu odvolávat, protože její činnost, respektive jejich podvody a nezákonnosti jim pomohly ke zvolení nebo znovu zvolení. Takže tím pádem oni vlastně by těžko mohli být nápomocní tomu, aby ta rada, která jim pomohla k poslaneckým sestím a dalším kšeftům třeba kolem covidu a podobně a dalším omezením, aby prostě ta rada fungovala jinak, než má. To znamená, že tam není možnost, jakým způsobem maximálně lze podat podnět na základě toho, co se ví, aby se odvolala, ale to je všechno. Maximálně potom počkat, až se poměry změní, ale tady leží ten podnět, který nebyl dodnes dořešen, vyřešen. Takže se ho může někdo zvednout a tu radu odvolat, ale to až budou ve sněmovně jiní poslanci, než ti, kteří jsou radě vděční za svoji existenci a moci vydělávat na svých kšeptech s covidem a podobně.
Počkej, já tě zastavím. Odvolání rady je jedna věc. Já se ptám na osobní zodpovědnost lidí, kteří překračují zákon a jsou v pozici generální ředitel České televize, jsou v pozici hlavní redaktor toho volebního celého ansáblu tam, jsou v pozici radní České televize. Já se ptám na trestní odpovědnost těchto lidí.
No, oni jsou odpovědní z hlediska, obecná odpovědnost z hlediska poškozování cizích práv, protože platíme za vyrovnanost, to je jedna věc. Zároveň taky promaření přípravy a průběhu voleb a za další zneužití pravomocí úřední osoby, jestli tam někdo z nich je úřední osobou. Ale na druhé straně, v každém případě, tam je totiž zádrhel v tom, že je to propletené tak, že teoreticky první, kdo by měl na touhle ty zločiny upozornit, je Rada České televize. A o podstatě jakékoliv stížnosti tohoto původu, včetně jako když člověk podá trestní oznámení, tak první, za kým ta policie nebo státní zástupce půjde, tak přijde za radou a on ji řekne naprosto správně, se bude ten ředitel televize bránit, ale když oni dávají každoročně zprávu sněmovně, jako jejich nadřízenému orgánu, a tam není nic o tom, že jsem něco porušil. Takže v podstatě je to právě v této oblasti relativně neřešitelné, až na tu možnost, to, co jsem říkal na začátku našeho vysílání dnešního, podat žalobu na odškodnění, na škodu nehmotného charakteru na vedení České televize. Já platím a nedostal jsem to, co platím. A oni musí prokázat, že ten zákazník, tedy divák, který si to platí, ty poplatky, že dostal přesně tak, jak je to zákonně stanoveno. Já třeba to, co jsem posílal, tady jsem to už otevřel, tady je, že vlastně při podílu 1/281 za dobu, co byli třeba poslanci Bojko a Volný byli samostatně se svými vlastními samostatnými názory, nebyli součástí žádné politické strany a ani to nelze brát, že jsou nebo nejsou, protože volí se poslanci a ne strany a poslanec skládá sklip a ne strana. Takže oni měli k dispozici mít 152 hodin dohromady, to znamená každý z nich 76 a to bylo teďka... to je za období, teďka to tady nemůžu rychle najít, ale je to, jak jsem říkal, nějak buď to do konce července, anebo do konce srpna, tak jak to bylo podáváno.
Července.
Červenci, ty už to našel jako, jo?
Ne, já si to pamatuju.
Jo. Dobře. Já zase to vím, že...
Podívej, Karle, ty jsi říkal, že v té zprávě v tomto ohledu nebyla žádná výtka. A já se chci dopídit k tomu, nebyla, ale teď tam bude. Jaký můžeme vytvořit tlak na členy té rady? Nedělám si o nich iluze, protože víme, kdo tam je. Nedělám si o nich iluze.
Stručně, nikdo nemá žádné iluze, nezbuzuj, protože tato rada dala za tuto nezákonnosti a zločiny Petru Dvořákovi odměnu 1 600 000 korun. Které jsou samozřejmě taky z našich povinných poplatků.
Dobře, vrátím se k tomu, že Hana Lipovská podala trestní oznámení na Petra Dvořáka jako na ředitele České televize. Tak si myslím, že teda budeme Hanu podporovat. Máme pochopitelně petici na odstoupení, myslím, Petra Dvořáka z funkce ředitele České televize. Čili asi nám nezbyde, než udělat petici za vyvození odpovědnosti Radou České televize, ne?
Petře, v tomto případě ta petice by byla pravděpodobně asi neúčinná, a to z jednoduchého důvodu. Já jako, když jsem pracoval na NKU, tak jsem byl zvyklý, protože jsem chtěl mít ty svoje protokoly a všechny ty dokumenty, které byly výsledkem mojí práce, tak jsem chtěl mít tak, aby to nemohl nikdo napadnout. To znamená, že jsem uvažoval, jak by uvažovala protistrana, když by se chtěla bránit. Takže když si vezmu to, co si teďka řekl, tak oni by řekli, ano, my s vámi naprosto souhlasíme, že s vaší petici, s jejím obsahem, a na to jste zvolili nás poslance, abychom vaším prostřednictvím zvolili radu a ta rada byla natolik spokojená, že mu dala 1,6 milionu odměny. Takže funguje to dokonale přesně tak, jak vy v té petici chcete. Proto říkám, že jednou z možností je trestní oznámení na Dvořáka a spol. Upozorňuji, že já nevím a uvítám, když mě to náhodou Hanka Lipovská pošle, co je obsahem jejího trestního oznámení, protože to mohou být některé skutečnosti, které, dejme tomu, získala z dokumentace vnitřních předpisů České televize, jako z jejich fungování ekonomiky a tak dále, že tam nebude asi pravděpodobně to, co teďka, o čem se bavíme, jako z hlediska té takzvané nevyrovnanosti, jak je požadováno ze zákona. Ale v každém případě nejenom, že to trestní oznámení, ale taky vedle toho, že by se občané stačilo být klidně na dvě žaloby na tady tenhle ten, na tu náhradu škody nehmotného charakteru, no a v podstatě potom mají na to nárok ve stejném rozsudku, aniž by se připojeno, se mohou připojit k tomu rozsudku všichni koncesionáři, kteří povinně platí ty televizní poplatky. Takže vlastně, jestliže já nevím, kolik máme třeba nedíval jsem se na ty čísla, není problém to na internetu ověřit, jestli kolik je to přesně, ale jestliže například máme 2 miliony koncesionářů, protože předpokládám, že třeba v rodině platí jenom jeden televizor, nebo tak jak ten podle zákona, když máte televizory na chalupě a doma, no tak platíte jenom jeden, takže třeba 2 miliony koncesionářů, no tak to je 2 miliony krát milion, to se televize pěkně prohne, že jo?
Mm-hmm. No, dobře, zůstaneme u toho asi klíčového, a to je teď, co je omezeno časově, a to je v podstatě podání té záležitosti na
Nejvyšší správní soud,
že nebyly dodrženy zákony v té předvolební fázi, že bylo porušeno vlastně to právo na rovnou soutěž. Tak.
Ano, ano.
Dobrá. Pojďme se posunout kousek dál, Karle. Překročíme už ty volby. Tady asi máme jasno, hned jak to budeme mít k dispozici, tak nějakým způsobem uděláme rychlou distribuci.
Já jsem možná doplnil informaci, to, co jsem říkal o tom, že ty komise měly nebezpečí, že by lidi si vzpomněli u voleb. Já v komisi jsem taky narazil na to, že oni říkali, a kde mám roušku, a když jsem mi řekl jméno, tak okamžitě zmlkli, protože už byli informováni, varováni přede mnou a výřově jsem známá osoba. Ale na druhé straně stačí, když si lidé pustí na i vysílání zpravodajství z prvního dne voleb, to znamená i druhého, tam už nevím přesně, ale taky se to dá, a ty krátké zprávy na ČT24 už ve 3 hodiny nebo ve 4 hodiny už 8. října, tak tam je to i přímo řečeno těmi redaktory, kdy oni tvrdí o tom, že občanům bylo omezeno přístup do volební místnosti, protože neměli roušky. No, že i ta televize zdokumentovala, aniž by jim to došlo, že to je trestný čin, zdokumentovala tuto trestnou činu a manipulaci s volbama. To znamená, že to není otázka, že si já vzpomenu, že u mě v komisi jsem o tom slyšel, nebo bylo to. Ne, naše televize česká veřejnoprávní za naše peníze, které musíme povinně platit ze zákona, ona uveřejnila, ku podivu si splnila povinnost v tuto chvíli, že objektivně informovala o tom, že vlastně tyto volby byly manipulované komisemi, tak řečeno přesně. Nejde o to, že já jako občan mám takový názor, nebo se mi zdálo, nebo že dejme tomu, mě smrdělo z úst, tak předseda mě to chtěl naznačit tím, že mě nepustí k volbám, že jsem měl česnekové placky bramborové před volbama, takže mě tam nepustil. Ne, Česká televize deklaratorně pustila o tom, že byl hromadně porušovaný volební zákon v tom, že nebyli voliči pouštěni do místnosti, protože neměli roušky. Čímž to se naplňuje přesně ten odstavec 5, kde teďka přesně cituji, návrh na neplatnost volby může podat navrhovatel, to znamená kdokoliv z nás, máli za to, že byla porušena ustanovení toho zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta. Myslím, že když se každý odvolá jenom za zpravodajství České televize, tak je to jasné.
No, Karle, možná někomu přijde jako zbytečný teďko něco, jako kdybychom se domáhali, jak bych to řekl, jako kdyby, jako kdybychom se domáhali toho, že nám sebrali tu hračku a my teďko dupeme.
Počkej,
já to dopovím. No. Jako, že teďko si vydupáváme tu hračku zpátky, jo. Ale já už jsem to dneska říkal v jednom dlouhém rozhovoru s naším jedním posluchačem. Tady nejde o to, jestli volný blok bude mít 1,34 anebo 1,37, když dejme tomu se přepočítají volby a nebude tam žádná chybovost. A nebo jestli to přepočítání dopadne jinak. A nebo jestli a tak dál. O toto vůbec nejde. Tady jde o třeba příští volby, tady jde o princip. Tady jde o principiální záležitosti. My jsme o tomhletom riziku, že Česká televize bude protěžovat určité strany na úkor těch druhých, protože toto se netýká jenom volného bloku. Toto se týká pochopitelně všech takzvaně nepohodlných stran a hnutí, které kandidovaly. Ať jsou to Prameny, ať je to ANS, ať je to kdokoliv další. V podstatě byly odsunuty ty jejich šance tím, že byly deklarováni jako nepřímo. Vlastně bylo říkáno, těm ani hlas nedávejte, protože ten hlas propadne. To je taková ta retorika, ta mantra, která se tady neustále opakuje. Stejná mantra, které jsem také po nějakou dobu věřil, a to je to, že když je strana v opozici a nemá většinu, že vlastně v tom parlamentu se může nudit, protože vlastně nemá co řešit, nemá nástroje. Moji politickou negramotnost pochopitelně narovnal Lubomír Volný v těch našich pořadech, kdy vlastně vysvětlil, doufám, že i našim posluchačům, že jsme to všichni pochopili a stali jsme se politicky gramotnějšími, že i ve dvou poslancích se dá udělat spoustu obstrukčních kroků k tomu, aby se něco vymohlo. A pokud má strana klub, tak pochopitelně je schopna zablokovat sněmovnu na takřka libovolně dlouhou dobu. Nebo minimálně na tak dlouhou dobu, aby si něco vymohla. Čili to je právě k tomu, aby lidé teď takto nazírali na konání třeba SPD, která pochopně, i kdyby teď hlasovala na všechno ne a bude říkat, vidíte, my jsme proto nehlasovali, vidíte, my jsme tomu nedali hlas, vidíte, my jsme byli proti, tak v podstatě to může být vyloženě populismus, protože to tak jako tak projde a SPD bude sbírat politické body. Pokud tedy SPD o něčem chce říct, že s tím nesouhlasila, tak měla zablokovat a má zablokovat obstrukcemi tu sněmovnu a vymoci si to, co si vymoci může. Čili to je ta politická gramotnost lomeno negramotnost, která nás leckdy vede k tomu, že nejsme schopni docenit možnosti, které má opoziční strana, která má být pár poslanců třeba. Čili my toto děláme z hlediska principu. Byli bychom rádi, kdyby příští volby, a může být, že budou velmi brzy předčasné parlamentní volby, kdyby do těch příštích voleb se tato diskriminace určitých politických subjektů, nepohodlných politických subjektů, kdyby byla odstraněna. A to je úplně jedno, jestli někdo za to dostane tepláky, nebo pokutu, nebo vyhazov. To je úplně jedno, prostě musí to být narovnáno. O to nám tady jde, jo, abych pojmenoval ty věci. To je o principu.
Ne, ty jsi mě špatně pochopil. Tady nejde o to o nějakých budoucích volbách. Tady jde o to, aby ty volby jako nespravedlivé a s porušením zákona, přesně jako, jak je to přesně stanovené, porušení zákona natolik, že hrubě ovlivnil výsledek voleb těchto kandidátů, tak aby toto všecko jednoduše bylo už teďka zopakováno a ne o nějakých příštích volbách, ale tyto volby, aby byly zopakovány, to je jedna věc. A druhá věc jsem to říkal taky kvůli tomu, aby lidé viděli, dostali odvahu nebo nebáli se prostě zúčastnit se, ano, mně se to nelíbí, tak se proti tomu ozvu. Kdo mlčí, souhlasí. Když je to zvěrstvo, mně se to nelíbí, ale mlčím, takže s tím souhlasím. Takže proto říkám to tak, aby i ti lidé, kteří třeba nemají takové vzdělání jako právnické a povědomí o všem a tak dále, tak aby věděli, používali na všechny tyto věci svůj vlastní obyčejný selský rozum. To znamená, že to s tím zpravodajstvím, které najdu na ČT24, na i vysílání na Česká televize CZ, tam, když se dají program a dají si to zpátky na tu sobotu, tak tam najdou jednoznačný důkaz o tom, že ta televize už sama přiznala, že tam došlo k manipulování voleb. Takže aby se toho nebáli, a je, aby si neřekli, no já nevím, já, aby nevypadal blbě nebo něco takového. Ne, tady máte jednoznačný důkaz, klidně se ozvěte a tak dále a tak dále. On je totiž to, že navíc ten nejvyšší správní soud, sice se domluvíme, a že to bude na těch tvých stránkách Svobodného vysílače, ale v každém případě každý může říct, mně se to a to nelíbilo, proto podávám na neplatnost volby všech kandidátů, kteří byli zvoleni, protože tyto volby byly v rozporu se správě, s ústavou, s rovnými právy všech stejné. Tečka.
Tečka. Karle, tečka za volbama. My ten koncept pochopitelně sesadíme. Jdeme dál. Překročíme volby. Vysvětlili jsme, myslím si, dost v podstatě oč nám běží. A teď to není jakoby za volný blok. Teď já třeba řeknu, naše studio Midgard toto bude podporovat. Jo? Bude to iniciativa třeba studia Midgard. Bude to iniciativa pana Vopršálka, pana Nováka, pana Březinky a tak dál, paní Stromové a tak dál. Čili musí to být iniciativa nejlépe občanů. Záleží potom, jestli volný blok oficiálně k tomu přistoupí nebo nepřistoupí. Pochopitelně nemůžeme hovořit tady za vedení, nemůžeme tady mluvit za členskou základnu, takže to je věc, která je potom na každém. Já ale chci říct jinou záležitost. Občan původně, volič, původně měl stát před rozhodnutím. Budu volit reálný ekonomický program na vyvedení naší země z krize a dluhové pasti do roku 2030, kterou mi tady nabízí volný blok. Nebo budu volit populismus, sliby a keci v kleci, rozkrádání, okrádání mě samotného, omezování mých svobod a rozhodování o mých zdravotních záležitostech nějakými úředníky a nevolenými papaláši. Budu zneužíván covidovou mafií k jejich soustavnému a raketovému zbohatnutí, i když bych to měl zaplatit svým životem. To byla ta volba mezi jedním a druhým. My jsme říkali, že země se řítí do krize. Asi nám to lidé nevěřili, i když musím říct na Parlamentních listech, které jsou, řeknu, trochu specifické tím, kdo je čte, ale i tak je to vzorek 13 000 lidí na Parlamentních listech, tuším druhý den po vyhlášení, po volbách, odpovídalo na otázku. Jste spokojeni s výsledky voleb? 2% lidí odpověděla, že ano. 92% lidí odpověděla, že ne, že nejsou. Naproti tomu ale přes 80% lidí volilo to, co volilo. Máme tady první perličky, tedy toho, co zadělali parlamentní strany za podpory komunistů, čili bývalé parlamentní strany, které dnes jsou v roli těch obrozenců, kteří tady dají tu zemi, spolu to dají dohromady, spolu to zachrání a povedou nás na západ. Tak máme tady konfrontaci. Tím ovocem, které se tady sklízí, je nastupující brutální nástup průšvihu, který se startuje tím, že Škoda Mladá Boleslav zastavila výrobu minimálně do konce roku pro nedostatek náhradních dílů, tedy údajně pro nedostatek náhradních dílů. Uvidíme, jak dlouho ještě vydrží fungovat Hyundai, ale rozhodně to není jenom o Škodě Mladá Boleslav, ale je to o všech těch navazujících dodavatelích komponentů, to jsou ty různé automotivy a podobně, které pochopitelně pro Škodovku nebo pro celý koncern vyrábí nějakým způsobem díly, ze kterých se potom ta auta tam montují. Bavíme se tady o statisících lidech, kteří ve velmi krátké době ztratí svoje zaměstnání. Zatím budou, dejme tomu, na nějakých podporách. Babiš to byl řešit ve Škodovce, stát to bude nějak kompenzovat. No ale my si musíme říct, že se bavíme o tady korporátech, které mají různé typy úlev, anebo různým způsobem, myslím daňových úlev, anebo různým způsobem vznikly. Je potřeba se podívat na samý začátek toho, kdo jsou ti, kterým ten stát zachraňuje teďko ty zaměstnance. Takhle je to potřeba pojmenovat. Protože někdo tady tvrdě profituje, vyváží tady odtaď zisk a když přijde na nějakou kolizi, když to takhle pojmenuju, tak stát vezme svoje peníze, respektive ne svoje, stát vezme peníze daňových poplatníků a jimi vylepí ten problém. Je to stejné, jako když se tady za Václava Klause sanovaly banky, to znamená bankéři vykradli a vytunelovali banky a daňový poplatník to zaplatil svými penězi. Toto se děje opět, děje se to v době teď covidové. A pojďme se podívat na Mladou Boleslav. Co to je za firmu tak úspěšnou a proč je tak úspěšná? Jak se stala ta firma tou úspěšnou, když se transformovala z toho AZNP Mladá Boleslav?
No, ono tam je totiž těch hledisek, to, co říkáš, to souvisí všechno se vším. Počínají systémem výroby, organizací výroby a tak dále. To znamená, že v podstatě tisíce a tisíce, nebo jak jsi říkal, tisíce, tisíce lidí, kteří jsou na tom závislí, tak oni jsou závislí na nějakém čulipajtku, který se nazývá procesor. Jestli ten procesor je dovážený sem k nám, nebo Volkswagen to třeba vozí do levnější a výrobny někde v Číně nebo v Indii a tím pádem se zbaví tady těchto evropských výrobců, kteří jsou pro něj dražší, na nich tolik nevydělá. Na tom je třeba prostě se podívat celkově globálně, protože na jedné straně jsou tady informace o tom, jak letí plyn nahoru, kdy jak si je známo, že z Ruska prý jsou nějaké problémy, ale bylo několik prohlášení i veřejných, dokonce samotného Putina, že prostě když si někdo řekne, že chce plynu přidat, my mu přidáme. Akorát rozdíl je v tom, že Maďarsko, které si uzavřelo samostatné smlouvy, tak má myslím třeba $260 kubík, nebo já nevím, jaká je to měrná jednotka, co to za co. A my máme jako Evropané další máme za 1600. A to proto, že americký plyn je ho jenom polovička to, co byly všechny smlouvy nasmlouvané. Takže tím pádem ceny lidi letí nahoru. A z toho plyne i veškeré ty ostatní věci, které na to navazují, protože jestliže se zdraží jedna komodita, zdraží se další a další a tím pádem prostě se ta Škodovka nebo cokoliv jiného dalšího nevyplatí vyrábět tady a radši to ten Volkswagen přesune někam jinam. A co se týká podpory Škodovky, ona nebyla podporována jako taková, jako že by nějakýma dotacema nebo úlevama, to jsem nezjistil, byť teda první v obchodním rejstříku, co jsou povinné hlášení o všech těch různých ekonomických záležitostech všech firm, tak ty jsou vedena až od roku 97 nebo 98, než to Škodovka byla prodána už v první vládě ještě za federace, to byl myslím premiér, který to podepisoval z právnické fakulty kolega Petr Pidhart. Ale tam jde o úplně jinou věc. V té podpory takzvané. Ono totiž v době, kdy se prodávala Škodovka nebo vůbec veškeré firmy naší republiky ve velké privatizaci, ať to teda Škodovka nebyla ve velké privatizaci, ta byla zvlášť, ta byla dřív, než začala velká privatizace, tak tam došlo k tomu, a to navazuje ještě na problematiku ekonomickou ještě z poloviny 60. let, kterou vymyslel Otašik, tehdejší ekonom. Ono totiž, aby byly peníze na výstavbu dálnic, dálnice je jedné jediné, Praha, Brno, Bratislava, tak nebyly na to peníze. No tak Otašik vymyslel kouzelnou větičku, věc, která se jmenovala trvale obracející se zásoby. Což přeloženo do jazykové mluvy, pro pochopení, kdo to nezná, kdo není ekonom, nebo kdo to se tím nezabývá, já taky nepovažuji se za ekonoma, spíše za právníka, ale to ekonomické zkušenosti z této oblasti jsem nabyl na tom nejvyšším kontrolním úřadě. Tak trvale obracející zásoby se změnily tak, že tehdejší národní podniky dovezly nějaké suroviny, ty suroviny zpracovali a ten výrobek potom prodali. A z toho měli nějaké peníze, za které si zase nakoupili suroviny, vyrobili výrobek a prodali. Ale trvale obracející se zásoby potom na to přišel. Čiže ty peníze, které ty firmy získaly na to, aby se nakoupily suroviny, tak jim byly všem národním podnikům sebrány a naopak ty podniky si museli ty peníze půjčit od českých bank, který to byla nějaká ta, já nevím, co to byla přesně, co to byla za banky, za to táči, už to nepamatuji.
Obchodní banka to byla.
Možná obchodní ta banka, spravovala, nevím,
jako... ta spravovala národní podniky.
No, takže v podstatě oni si to museli půjčit peníze od banky na to, aby si mohli nakoupit suroviny, za které vyrobili své výrobky, které prodali a vrátili bance peníze. Ale aby mohli vyrábět znovu, tak si museli zase znovu půjčit. Takže byl to vlastně jakoby takový otáčející se dluh. Takže ve skutečnosti AZNP, když se prodávalo Německu, tak bylo rozděleno na dvě akciové společnosti. Jedna se jmenovala Frisko, druhá Prisko. A do toho Priska šly veškeré dluhy, které byly ve Mladé Boleslavi. Takže když se nahlédne do obchodního rejstříku, tak se zjistí, že Škoda Mladá Boleslav měla v době, kdy se prodávala Volkswagenu, tak měla zůstatkovou očištěnou od dluhu cenu 11 milionů korun, což je v podstatě nyní skoro větší byt v Praze. Akorát, že to bylo o to, že zaprvé ty podniky nebo ty budovy a veškeré všechny ty stroje, co tam bylo, všechno už bylo odepsané, už nemělo žádnou cenu. Proto ta cena je taková strašně nízká, ale nebyly v tom ty dluhy, které potom přešly na tu společnost Prisko, které byly, myslím, kolem 4 miliardy, a to když tak můžu najít během našeho povídání, není to problém najít, já už jsem to jednou dneska našel a snad jsem to nestratil, ale ty měly hodnotu 760 milionů korun. Jestli to dobře přepočítávám, 760 149 akcí v hodnotě 1000 korun. Takže si připočítejte, ano, je to tak, 700, počítám to dobře, 760 milionů korun. A v podstatě Volkswagen do toho dal peníze, které jako, za které jako by tu koupil tu Škodovku, ale očištěnou od dluhu. Takže Škodovka sice v tom fungovala velice dobře, čistě, ale stát nepamatoval na to, co třeba zavedli Poláci u všech těch firm, které mají takzvanou matku v zahraničí, že oni zavedli daň z obratu, to znamená, čím větší obrat, to znamená ten drobný řemeslník, parketář, malý spokoj a podobně, tak ten měl prakticky obdaň z obratu, jestli symbolickou korunu nebo symbolický groš, když říkám Polsko. Ale ti, co byli ty supervelicí, no tak ti měli ten o to více násobně vysoké procento daní z obratu, ať to byly ty automobilky, strojírny, nebo řetězce supermarketu německých a podobně. A ten, kdo to platil tu daň z obratu, tak potom následně při závěrečném zdanění, co to mohl odečíst od toho zdanění. Takže jestliže to někdo vyvážel ty peníze ven do zahraničí, co tady získal, tak automaticky by je nemohl vyvážet, protože tady zaplatil ten zborat, protože on to danil v tom Německu a jinde podobně. Takže tím pádem ta automobilka vlastně byla takovou, dalo by se říct, až skoro dojnou krávou za naše peníze. My jsme sice z toho měli jako nějaká skupina lidí, z toho měla mzdy, vyplaty, živlí s tím rodiny, ať to byli teda přímo Škodováci, nebo lidi z navazujících výrob nebo služeb, ať to znamená, jak dejme tomu, každá klika měla nějakého jiného výrobce, nebo dejme tomu třeba občerstvení na pracovní obědy a podobné věci. Prostě všechny ty služby, co s tím souvisí, to byli lidi, která ta automobilka živila. Ale jestliže teďka si Němci spočítali, že v Číně ta automobilka, nebo ty automobily vyjdou levněji, nebo v Indii, že vyjdou levněji, proč by to vyráběli v předražené Škodovce Boleslavi? A to, že tady jsou nějaké, budou statisíce nezaměstnaných, to, no a co? My, Němci, zase tady živíme obrovskou spoustu těch různých migrantů z islámských zemí. Máme tady spoustu kamerunských Němců, nigerijských Němců. No tak my máme tady svoje jináčí problém. Co bychom se starali tam o nějaké Čechy, kteří stejně nám nejsou k ničemu?
No počkej, Karle, no? Otázka.
Takže to je... No, otázku, pardon, já se to rozvedl až do hodinu široka, co jak tak,
jo? No já jenom se zeptám, co se stalo s těma, s tou firmou, která si vzala ty, ty deaktiva v úvozovkách, ty dluhy ve výši 760 nebo 780 milionů korun, to je na dnešní dobu pro srovnání. To je pro, no já jenom chci říct, že pro, na dnešní dobu to je jako kdyby skoro 8 miliard, jo? Tak povídej.
Ano, přesně tak. To jsem opomenul, že tohleto posluchači neviděli, neslyšeli toto vysvětlení. To je akciová společnost Prisco, do které se převádí všechna tato negativa, která se postupně odepisují, stát to odepisuje, ale stát to jsme vlastně my a naše daně, odepisují jakoby nedobytné. Třeba do firmy Prisco je Diabo, které se staralo o likvidaci uranových dolů, nebo staralo se o likvidaci těch kališť tady na Ostravsku, kde myslím Ostramu, nebo kdo to byl, nespomenu se, jak ta firma jmenovala, skladala veškeré topné oleje a mazí na jedno území a teďka se to sanovalo. A zase to Diamo mělo starosti. Nebo zkrachovalé OKD, co Bakala vykradl, tak proto to zkrachovalo. Tak to všecko má teďka Diamo a to se umořuje. No a vlastníkem, víš, kdo je vlastníkem, nebo posluchači, víte, kdo je vlastníkem? Napřed tam byla třeba Konsolidační banka Praha, nebo Česká konsolidační agentura. Ale přidalo se k ním tam potom pozit i ministerstvo financí od roku 2008, pak tyto agentury zmizely, protože to byly vlastně zařízení ministerstva financí, ale některé ty banky dokonce hájily zájmy přes české piráty, to vím tady osobně jsem zažil, když jsem upozorňoval na zločiny OKD, tak automaticky lidé z konsolidační banky tady v Ostravě, na tom myslím regionální rozvoj, nebo se to jmenuje, tak lidé z této banky po mně vyjeli, jak je to možné, co to mám a tak dále, ale netušili, že mám více informací než oni, že oni opravdu zastupují tyto konsolidační banky, ale v tuto chvíli to Prisco vlastní ministerstvo financí České republiky. To znamená, že my vlastníme všechny ty dluhy a ty dluhy se postupně z našich daní umořují. Takže nejenom, že platíme tady tyhle ty dluhy zaviněné předchozími vládami, ale i dluhy, které jsou kdo co kdy kde ukradl. Protože ten Bakala si půjčil jako záruku OKD, použil si, půjčil velké miliardy, vyplatil odměny za těžbu, která neexistovala, nebo za zvýdělku, který neexistoval. No pak to tím pádem, jako když se ozvala banka, že chce ty dluhy splatit, no tak se zjistilo, že ty peníze vlastně neexistují. Takže ty peníze, ty dluhy po Bakalovi, teďka my platíme z našich daní. Stejně jako platíme ty dluhy po Škodovce, která dejme tomu, jak si řekl správně, dneska by to bylo i 8 miliard, ale to platíme my z našich daní. Takže je to otázka toho, kdo co jakým způsobem vlastně prezentuje na veřejnosti za naše peníze.
To mě, Karle, dost připomíná, Karle, jakoby princip odkládání toxických aktiv mezi bankami. To znamená, že každá banka má nevymahatelné dluhy, každá banka má riziková aktiva, ano, která pochopitelně jsou jako už ztracená, protože se ví, že nikdy splacena nebudou. A tyto toxické věci se vždycky vyberou nějaké banky a víme, v roce 2008 to byl Lehman Brothers, který to odnes takzvaně, protože do této banky bankéři nalili tolik toxických aktiv, že ji nechali padnout a zase se to řešilo penězi daňových poplatníků. Čili takto si bankéři jakoby vyčistí ten stůl, aby jim nezavřeli ty jejich banky pro porušování zákonem daných pravidel. Tak se to takhle děje. Nebo se ta aktiva přesouvají mezi bankami, to znamená, že ty banky to drží jenom chvíli a pak se toho šikovně zbaví, buď v nějakých balíčcích, nebo přímo jako takové. Je to dohledatelné dneska v podstatě nejvíc nebezpečnou bankou pro střadatele, pro klienta je třeba Deutsche Bank. to je banka, která už dostala spoustu pokut za to, že nedodržuje zákony. Je to banka, která opravdu jede velký letadlo, by se dalo říct. No ale protože na Deutsche Bank je navázáno tolik firem, že kdyby padla, tak to bude špatné, tak se to neřeší prostě. Tak u firem se to vyřešilo právě tímto způsobem. Toxické věci, to znamená nedobytné pohledávky, dluhy, věci, které jsou takzvaně pro kupujícího nepopulární a museli by se započítat proti jakýmsi aktivům, tak se to takhle vyřeší. Ale teďko se veme.
Promiň,
já jenom tam nechci říct jednu věc.
Takže, ty jsi říkal podniky, ale tohle to je stát, to jsme my, to nejsou podnikatelské dluhy, ale to jsou dluhy nás, státu, který ten státu vlastně převádí své vlastní dluhy na nás.
Já jsem to chtěl.
Podniky v tom Německu.
Já jsem to chtěl jakoby ještě dopovědět, že v podstatě byl tady státní podnik, který bylo potřeba, řeknu, výhodně prodat. Jako jestli si někdo myslí, že Volkswagen zaplatil za Škodovku AZNP, zaplatil 11 milionů korun českých nebo československých tenkrát a tečka, tak to je jako přátelé na velikém, ale velikém omylu. Budu spekulovat, že ta cena byla pochopitelně úplně jiná, respektive vynaložené prostředky. Cena byla možná stejná, ale vynaložené prostředky Volkswagenu na to, aby to koupil za 11 milionů, byly rozhodně vyšší než těch 11 milionů. To za prvé. Za druhé, jak je možné, že koupil tak levně, už jenom značka Škoda, jo? Jak je možné, že Volkswagen koupil něco tak úžasného, skvělého s tradicí, jako je Škodovka, za takto málo peněz, očištěno od závazků a dluhů? Já si myslím, že toto je opravdu jako, kdyby to někdo chtěl odevřít, tak asi aktéři by měli docela hodně horko, no.
Takže tam by se těžko dalo porovnávat to, co říkáš, protože tam je spousta dalších a dalších aspektů. Ani já, ani ty jsme tu smlouvu neviděli, jaká tam je záležitost, co vlastně za co kdo dostává nebo nedostává. Tady je spíše pozoruhodné spíše to, že těch 760 milionů, tedy dneska asi zhruba těch 8 miliard, my vlastně platíme. Je
ano,
otázka
samozřejmě.
Toho, jakým způsobem kdo co dostal za to, co kolem té Škodovky bylo, nebylo. Je nutno pozitivně říct, že ta Škodovka za nějakých okolností prosperuje, určité množství lidí díky té Škodovce má svoji práci a své rodiny tím uživí. To, jestli tam byla nebo nebyla nějaká levárna, o tom já třeba nevím. Já vím pouze o tomhletom oddělení od těchto zákonných částek. A vím ale, jak ty částky vznikly, že to nebyly dluhy přímo Škodovky, že to tam někdo ukradl, ale že to bylo ještě z těch 60. let se táhlo díky těm takzvaným trvalé obracejícím zásobám, jedna věc. A druhá věc, že tam nikdo neinvestoval nic do žádného vývoje z hlediska, ne vývoje teda, ale strojového vybavení, že to dělali furt na starých strojích a tak dále.
No, trošku, ale to je jedno. Ale ty jsi tady vlastně řekl tu retoriku, jo? Kdokoliv by chtěl jako něco říct, tak nakonec se řekne, no ale pozor, jako ta Škodovka chce nechce, tak ona tady živí statisíce lidí, jako, jo. No akorát, že teďko je to trošku jinak. Já se jakoby zeptám, rozumíš, ale já jsem se na to ptal na začátku, jsme se k tomu nedobrali. V kontrastu toho, že prodej Škodovky reprezentoval pro daňového poplatníka cca 8 miliard v našich představách o penězích, tenkrát teda 780 milionů, což byly neskutečné peníze, jo, tenkrát. Tak toto reprezentoval prodej AZNP Škoda Mladá Boleslav. A dnes ta samá firma, o který teda by někdo řekl, no ale ona tady prosperuje a a propos, nechci ani spekulovat o tom, kam vlastně odchází peníze ze zisku. No a tak teď bude stát znovu za peníze daňových poplatníků zachraňovat ten, tahat ty žhavý uhlíky, tak jako to bylo u OKD, jako to bylo u bank, jako to bylo u všeho. Čili my se neustále motáme v kruhu a neustále papáme těm politikům to, že oni tady zadělávají problémy, a my nejsme schopni jim vystavit reálný účet. My nejsme schopni říct těm politikům, ale vy jste tady zdevastovali tu ekonomiku. Vy jste tady vydávali lockdowny, vy jste to v té sněmovně prohlasovávali, nebo jste jenom to nechali, aby to proběhlo. Vy jste neobstruovali, když jste měli obstruovat. Vy jste podporovali vládu komunisté, vy jste podporovali vládu, která tady zaváděla ty lockdowny v parlamentu. Vy jste jim to umožňovali a tak dále, a tak dále. A ten ekonomický kolaps, který tady teď startuje, lidé teď se někteří možná, když by jim to někdo z našich posluchačů pustil tu naši debatu, tak oni budou říkat, to jsou jaký krize, teď já jdu nakoupit a tam všechno je. A máme ještě za co nakupovat. To je ale, přátelé, do času. Brzy lidé poznají, že i v těch regálech se to tenčí. Už tady máme z Ameriky pochopitelně snímky o tom, že tam mají prázdné regály. Až český turista supermarketový narazí na čím dál tím menší prodejní plochu, kde se bude prodávat čím dál tím méně na méně regálech, protože to nebude tak, že budou prázdný regály. Oni pochopitelně budou tu plochu zmenšovat a budou tam dělat rekonstrukce různě, aby to nebylo tak vokatý, aby to nebylo tak vidět. Tak až nebude co kupovat, anebo až nebude za co kupovat, pak bude občan přemýšlet, kde se stala chyba. A bude poslouchat, jak v televizi třeba Fiala nebo někdo jiný bude říkat, no my za to nemůžeme. My musíme prostě zvednout daně. Protože když nezvedneme daně, blablabla, když nedáme tamhle té firmě plné daňové úlevy, nebudou nám tady zaměstnávat lidi, když nedovolíme, aby zaměstnávali lidi za minimální mzdy, no tak nebudeme mít žádný zaměstnaný a tak dále a tak dále. To bude retorika, která se chystá. A já doufám a věřím, že občan, pomlčka ovčan, nebude toto už těm politikům fakt papat. No, Karol?
No, tak je to otázka spíše toho, že lidé, to, co si říkal, to vypadá jako by strašení, ale většina lidí už dostala vyúčtování nebo rozpis plynu a elektřiny na další období. Teďka nám zkrachovala jedna distributorská firma, no neskrachovala, ku podivu zachovali se slušně zavčasou, řekli svým klientům, my na to nemáme, tak jdeme od válu. Na druhé straně takový, co jsou zprávy, co jsem ti přeposlal některé ty rozhovory, takových firm může být na našem trhu a očekává se, že jich bude více, co takhle padnou. Ale to jsou první vlaštovky, kdy jeden pořad už asi před půl rokem varoval přesně, popisoval tady to, co se stane, to, co se teďka stalo. Akorát, že nikdo to nebral v potaz, protože lidem to je jedno. Až teprve najednou musí hrábnout do svých vlastních peněženek zjistit, ano, my máme, chceme mít elektriku, protože my něčím musíme svítit, my chceme mít plyn, protože chceme mít teplo. Vůbec se nezajímáme o to, že z Ruska můžeme mít ten plyn za zhruba šestinu toho, co nám nabízí stát, ne $260, ale $1,600. Takže my zatím držíme hubu a krok, jak se říká lidově, a bohužel musíme se uskromit, že letos třeba nebudeme mít žádné Vánoce. Protože nebudeme mít na to, abychom třeba svým blízkým něco pěkného k těm Vánocům koupili. Nebudeme mít na to, abychom si třeba udělali vánoční hostinu, tak jak jsme zvykli, protože na to nemáme. Musíme z něčeho zaplatit nájem. A hlavně, když už máme nájem, tak v tom musíme prostě mít teplo a svítit. Teďka začíná zima, zkracuje se období, kdy je světlo. Takže ta spotřeba poroste trobet. Ale nejde o to, že ta spotřeba je zhruba stejná jako jiné roky. Ale ta spotřeba jako taková je za mnohonásobně vyšší cenu, než v minulých letech byla. Ale to je taky otázka těch, kteří byli ve sněmovně a mlčeli. Akorát maximálně co dělali, a to je nutno přiznat, že poslanci v mnoha případech byli aktivní, že útočili na dva své poslance Bojka a Volného s jiným politickým názorem, kteří v podstatě poukazovali na tyhle ty finanční transakce a podobně. Takže proto jsem taky říkal z těch dřívějších pořadek, nechtít po státu náhradu škody, protože to zaplatíme my si sami sobě tu náhradu škody, ale chtít to po těch poslancích a jejich sekretariátech a ministrech, kteří zapříčinili, že jsme tam, kde jsme.
To je pravda. Je to logické, je to jasné, Dneska jsme toho probrali docela hodně. Končíme, Karle, končíme v celou, protože další pořad začíná až o půl a já už bych to nedokázal dát jakoby celý do archivu. Takže vznikl pořad aktuality, který je 30 minut a je v podstatě od 19 do 19.30, než tady přijde vedoucí kolotoče. Takže vlastně budeme končit. Karle, poselství z dnešního pořadu?
No, jednoduše, aby si to lidi si sami svým vlastním rozumem selským, ať mohou si to klidně stáhnout, jako jestli to bude na svobodném vysílači viset. Ale v každém případě i svým vlastním selským rozumem se podívali na to zpravodajství toho 8. odpoledne, kdy začaly volby, že už tam Česká televize přiznala ve svých zpravodajstvích, že je porušen volební zákon, zákon o volbách. A to zvlášť hrubým způsobem, jak to požaduje zákon o volbách. Protože část voličů, o kterých věděli, že budou volit demokratickou stranu, jinou, než by je pohodlné pro ty stávající politické strany, tak jednoduše už volební komise blokovali už ve dveřích, protože aby je pustili do místnosti. To je tak asi všechno a nedá se. Je škoda, že ty aktuality jsme mohli probírat taky, protože těch aktualit, co jsme dneska probrali, obrovská spousta. Nejaktuálnější ta informace o tom, že poslanecké kluby těch koalic nemají právo mít své poslanecké kluby, tudíž tím pádem nesmí mít peníze na veškerý ten servis, co mají mít poslanecké kluby. Zůstanou bez ničeho.
Karle, aktuality můžeme probrat spolu aktuality, jako já ti klidně cinknu. Doufám, že je vememe rychle, protože...
Jo? Jak chceš.
Tak dobrý. Takže za chvilku stejně ti spadne hovor. Tak se prosím tě rozluč. Měj se hezky, díky ti za pořad, ahoj.
Takže se zatím při víně, ale bez vína. Opatrujte se a nedejte se, všichni máme svoji svobodu a svoji důstojnost osobnosti. Všichni se můžeme bránit do jednoho. Opatrujte se.
Tak to byl můj host Karel Světnička, no a já společně s Karlem se teď loučím na chviličku, dáme si písničku a potom se zase uslyšíme s Karlem, tak se uslyšíme v aktualitách. Mějte se krásně, to bylo v hovorech při víně s Karlem Světničkou od Petra Václava, který se loučí od mikrofonu. Úplně všechno, mějte se fajn.
Mámy, tak jsme se spojili. Nikdo nemá žádná práva dělat dětem, co nechce máma. Nevzdáme se ani na chvíli. To není žádná covid krize, tady jde jen o peníze. Našim dětem jde ale o zdraví. Zánět srdečního svalu, smrt ta vystraší každou mámu, žádná z vakcín nemá schválení. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jaké zlo, jaká síla naše děti ohrozila, kdo má právo kupčit se smrtí. Žádná odpověď. zodpovědnost vlády. Životy dětí nám nic nenahradí, tak ať nás k tečkování nenutí. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás, mámy, nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou. Všechny děti mají právo žít. České ženy a moravské ženy volí trojku. Volí Volný blok, protože ten bojuje za naše děti. Děkuji vám s největší pokorou.